Տրամվայն անցնում էր Օքլենդի և Բերքլիի միջև ձգված բազմաթիվ կիսամայի տարածությունների մոտով։ Մարտինի դենը սպասում էր, որ հասնի իրեն լավ ծանոթ երկհարկանի տանը, որի ճակատին փայլում էր սնապարծ Հիգինբոթամի մանրածախ առևտրական տուն ցուցանակը։ Այդ տան մոտ նա իջավ տրամվայից և մի րոպե նայեց ցուցանակին, որն ավելի շատ բան էր ասում նրան, քան գրված էր այնտեղ։ Թվում էր, որ այդ տառերից գծուծության, եսասիրության և ողորմելի ոչնչության հոտ էր փչում։ Բերնարդ Հիգինբոթամն ամուսնացած էր Մարտինի քրոջ հետ, և Մարտինն արդեն բավական լավ ուսումնասիրել էր նրան։ Մարտինն իր բանալիով բացեց դուռը և սանդուղքով բարձրացավ երկրորդ հարկ։ Այստեղ ապրում էր Փեսան։ Խանութը գտնվում էր ներքևում, բայց հնացած բանջարեղենի հոտը թափանցում էր մինչև այստեղ։ Մութ նախասենյակով անցնելիս նա սայթակեց, դիպչելով խաղալիք սայլակին, որն այնտեղ թողած կլիներ քրոջ բազմաթիվ դստրիկներից ու որդիներից մեկը, և դղրդոցով կպավ դռանը։ «Կծի մարդ», մտածեց նա, «ափսոսում է երկու սենտ վճարել գազի համար, որպեսզի կենվորներն իրենց քիթը չջարդեն»։ Նա շոշափելով գտավ բռնակը, բացեց դուռը և մտավ լուսավորված սենյակ, ուր նստած էին իր քույրը և Բերնարդ Հիգինբոթամը։ Քույրը կարկատում էր ամուսնուտաբաթը, իսկ նա երկու աթոռների վրա երկարած և գորգից կարած ծռմռված մուճակներով ոսկրոտ ոտքերը կախած թերթեր կարդում։ Երբ Մարտինը մտավ սենյակ, նա իր սև, խորաթափանց ու խորամանկ աչքերով նայեց նրան թերթի վերևից։ Բերնարդը միշտ էլ բնազդային մի զզվանք էր առաջացնում Իդենի մեջ։ Ինչը կարող էր հրապուրել քրոջն այս մարդու մեջ։ Նա Մարտինին թվում էր մի օձ, և նրա մեջ առաջացնում էր անդիմադրելի մի ցանկություն ճզմել նրան իր կրունկի տակ։ «Մի անգամ ես նրա ռեխը կջարդեմ», մխիթարում էր ինքն իրեն, և միայն այդ միտքն օգնում էր նրան հանդուրժելու այդ մարդու ներկայությունը։ Նրա չար ու գիշատիչ աչքերը տհաճությամբ նայում էին Մարտինին։ «Դե», հարցրեց Մարտինը, «ի՞նչ է պատահել»։ «Այդ դուռը անցած շաբաթ ենք ներկել», ասաց միստր Հիգինբոթամը, միաժամանակ տրտընջալով և չարանալով։ «Եվ դու գիտես, թե այժմ որքան փող է գջլում միությունը»։ «Դու կարող էիր ավելի զգույշ լինել»։ Մարտինն ուզում էր պատասխանել, բայց հրաժարվեց, մտածելով, որ դա անհուսալի բան է։ Մտքերը ցրելու համար նայեց պատից կախած քրոմովի մատիպ նկարին։ Նա զարմացավ։ Այդ նկարը միշտ էլ դուր էր գալիս իրեն, իսկ հիմա կարծես առաջին անգամ է տեսնում։ Դա էժանագին ապրանք էր, ինչպես այս բանում գտնվող ամեն բան։ Նրա մտքում հանկարծ պատկերացավ այն տունը, որից նա քիչ առաջ էր հեռացել։ Այստեղ ամենից առաջ տեսավ պատերից կախած կտավները, հետո աղջկան, որը քնքուշ ժպիտով նրա ձեռքն էր սեղմում հրաժեշտ տալիս։ Նա մոռացավ, թե որտեղ է գտնվում, մոռացավ Բերնարդ Հիգինբոթամի գոյությունը, և ուշքի եկավ միայն այն ժամանակ, երբ այդ ջենտլմենը հարցրեց. «Ինչ է, աչքի տեսիլ կերևաց»։ Մարտինն ուշքի եկավ, և նայելով այդ չորու խորամանկ աչքերին, հանկարծ հիշեց, թե այդ աչքերը ինչ տեսք են ստանում, երբ դրանց տերը ապրանք է վաճառում կրպակում. ստրկամիտ, ինքնագոհ, ճարպոտ և հաջոյակատար։ «Այո», պատասխանեց Մարտինը, «աչքիս մի տեսիլ կերևաց»։ «Բարի գիշեր»։ «Բարի գիշեր, Գերտրուդա»։ Նա քայլերն ուղղեց դեպի դուռը, ճամփին դարձյալ սայթակեց և քիչ էր մնում ընկներ, ոտքով կարչելով գորգին։ «Մի շրխկացրու դուռը»,  նախազգուշացրեց միստր Հիգինբոթամը։ Արյունը խփեց Մարտինի գլուխը, բայց նա զսպեց իրեն, և դուռը զգուշորեն փակեց իր հետևից։ Միստր Հիգինբոթամը հաղթական նայեց կնոջը։ «Արփած է», հայտարարեց նա խրպոտ չշնջունով։ «Ասացի, որ կկոնծի»։ Կինը հեզությամբ գլխով արեց։ «Ճիշտ է, որ աչքերը փայլում են»։ խոստովանեց կինը։ Եվ ո ձիքն էլ չգիտես ուր է կորել։ Տնից ո ձիքով դուրս եկավ։ Բայց թերևս այնքան էլ շատ չի խմել։
Ազիվ էր ոտքի վրա կանգնում,
առարկեց ամուսինը, ես դիտում էի նրան։
Մի քայլ անգամ չէր կարողանում անել առանց սայթակելու։ Լսեցիր, թե ինչպես քիչ էր մնում գետին գլորվեր նախասենյակում։
Նա անպայման դիպել է Ալիսի սայլակին, պատասխանեց կինը, մթության մեջ չի նկատել։
Միստր Հիգինբոթամը ձայնը բարձրացրեց, ավելի ու ավելի ջղայնանալով։ Նա ամբողջ օրը կրպակում համեստորեն հաճոյացել էր հաճախորդներին, սպասելով, որ երեկոյան ընտանեկան շրջանում վերջապես իրավունք կունենա լինել այն, ինչ ինքն է։
«Քեզ ասում եմ, որ քո աննման եղբայրը հարբած էր»։
Նրա ձայնը սառն էր, խիստ, վճռական։ Նրա շրթունքները մեքենայի նման դրոշմում ու կտրում էին ամեն մի բառը։ Կինը հառաչեց և լռեց։ Դա մի խոշոր փխրուն կին էր, միշտ անխնամ հագնված, միշտ ուժասպառ իր մարմնի, աշխատանքի և իր ամուսնու տխմար բնավորության բեռից։
«Ես ասում եմ, որ նա ժառանգել է դա իր հորից»,
շարունակեց միստր Հիգինբոթամը մեղադրական տոնով։
«Եվ նույն ճանապարով էլ կգնա. լավ իմացիր, որ նա էլ է իր վերջը ցանկապատի տակ գտնելու»։
Կինը դարձյալ գլխով արեց, հառաչեց ու շարունակեց կարել։ Երկուսն էլ համոզված էին, որ Մարտինը տուն եկավ հարբած։ Նրանց հոգին փակ էր ամեն մի գեղեցկության հանդեպ։ Այլապես պետք է հասկանային, որ այդ փայլատակող աչքերը ու այդ լուսաշող դեմքը արտացոլում էին պատանեկան առաջին սերը։
«Լավ օրինակ է երեխաների համար»,
գոռաց հանկարծ միստր Հիգինբոթամը, զայրացած իր կնոջ լռությունից։ Երբեմն նա գրեթե ցանկանում էր, որ կինն ավելի հաճախ առարկի իրեն։
«Եթե եղբայրդ մի անգամ էլ այդպիսի բան թույլ տա, թող կորչի, հասկացա՞ր»։ «Ես չեմ ցանկանում, որ ամեղ երեխաները, տեսնելով նրա հարբած գարշելի մռութը, իրենք էլ այլասերվեն»։
Միստր Հիգինբոթամը սիրում էր գործածել թերթում իր նոր հանդիպած բառերը։
«Այո, որպեսզի չայլասերվեն. այլ կերպ չի կարելի ասել»։
Բայց նրա կինը շարունակում էր միայն հառաչել, շարժել գլուխն ու կարել։ Միստր Հիգինբոթամը դարձյալ վերցրեց թերթը։
«Վճարել են անցած շաբաթվա ուտելիքի դրամը»,
հարցրեց նա հանկարծ, թերթի վրայից նայելով կնոջը։ Կինը գլխով արեց ու ավելացրեց.
«Դեռ փող ունի»։
«Երբ են ադարձյալ նավարկության մեկնելու»։
«Կարծում եմ, երբ դրամը սպարվի»,
պատասխանեց կինը։ Նա երեկ գնաց Սան Ֆրանցիսկո, տեսնելու թե նավ չկա, բայց քանի դեռ մոտը դրամ կա, իհարկե, պատահական նավում ծառայելու պայմանագիր չի կնքի։ Նա դժվարահաճ է»։
«Էլ ինչ կուզեր»։ «Տախտակամածի հավաքարարին վայել չի այդպիսի դժվարահաճություն»,
քմծից աղեց միստր Հիգինբոթամը։
«Դժվարահաճ, մի դրան նայեք է»։
Ինչ-որ երկկայմանավի մասին էր խոսում, որը պատրաստվում է գնալ արտասահման ինչ-որ գանձ որոնելու։ Նա հենց այդ նավով էլ ուզում էր մեկնել, եթե միայն դրամը բավականացներ սպասելու այդ նավին։
«Եթե նա ցանկանար հաստատվել այստեղ, ես նրան կընդունեի ինձ մոտ որպես սայլապան»,
ասաց ամուսինը առանց բարյացակամության շեշտի։
«Թոմը դուրս եկավ գործից»։
Կինը նայեց նրան վրդովված ու հարցական հայացքով։
«Այս երեկո գնաց»։ «Նա աշխատելու է քարուզերսների մոտ. նրանք Թոմին վճարում են ավելի, քան ինձնից էր ստանում»։
«Տեսնում ես, ես ասել եմ քեզ, որ դու նրան ձեռքից բաց չթողնես»,
բղավեց կինը։
«Դու նրան վճարում էիր ավելի քիչ, քան նա արժանի էր»։
«Գիտես ինչ, պառավս»,
չարացած ասաց Հիգինբոթամը։
«Հազար անգամ ասել եմ քեզ, որ իմ գործերին չխառնվես»։ «Էլ չեմ կրկնելու այդ»։
«Ինչպես ուզում ես»,
մրթմրթաց կինը։
«Բայց Թոմը լավ տղա էր»։
Ամուսինը մի կատաղի հայացք ուղղեց կնոջը։ Դա կնոջ կողմից անասելի հանդգնություն էր։
«Եթե քո եղբայրը ծույլ չլիներ, կարող էր աշխատել սայլի վրա»,
քթի մեջ ասաց նա։
Նա կանոնավոր վճարում է ուտելիքի և սենյակի համար, առարկեց կինը. Նա իմ եղբայրն է. Եվ քանի նա քեզ պարտական չէ, ոչ մի դեպքում դու իրավունք չունես շարունակ նրա վրա հարձակվել. Ես էլ դեռ զգացումներ ունեմ, թեև ամբողջ 7 տարի է, որ ամուսնացել եմ քեզ հետ.
Ասացիր նրան, որ պետք է վճարի գազի վարձը, եթե շարունակի կարդալ գիշերները,
հարցրեց նա. Միսիսի Գիմբոթ համա ոչինչ չպատասխանեց. Նրա վրթով մունքը անհետացավ. Հոգին նորից ընկղմեց հոգնած մարմնի մեջ. Ամուսինը հաղթանակել էր. Նա հաղթեց կնոջը. Ամուսնու մանրիկ աչքերը չարախինդ փայլատակեցին. Եվ նա հրճվում էր, լսելով կնոջ արձակած հառաչանքները. Նա մեծ բավականություն էր զգում սաստելով կնոջը, որին վերջերս դյուրին էր սաստել. Այլ բան է նրանց ամուսնության առաջին տարիներին, նախքան երեխաների ծնունդը, երբ ամուսնու մշտական կռվախնդրությունը դեռ չէր ջելատել նրա ուժերը.
«Լավ, վաղը կասես նրան», ասաց ամուսինը. «Ահ, չեմ մոռանամ ասելու, առավոտը կանչել տուր Մերիենին, թող վաղը նայի երեխաներին, որովհետև Թոմը հեռանում է, այնպես որ ես ինքս պետք է գնամ սայլով ապրանք բերելու. Իսկ դու իմ փոխարեն խանութում առև տուր կանես»։
«Ես վաղը լվացք ունեմ»,
առարկեց կինը անվճռական տոնով։
«Ուրեմն շուտ վեր կաց, ես ժամը 10-ից առաջ չեմ կարող գնալ»։
Նա բարկացկոտ շուրտը վեց թերթը և շարունակեց ընթերցումը։